Mēs gribētu saprast lielāko bildi. Mēs pašlaik nesaprotam, kas tas ir par noziegumu, kas vispār tiek izmeklēts. Kas ir tas valsts noslēpums, kas ir izpausts mēdījos, sniedzot intervijas. Mēs gribētu to noskaidrot. Otrs, mēs gribētu saprast, kāpēc netiek izmeklēta tā lieta, par kuru knāba amatpersona teica, proti šis kukuļa piedāvājums. Bet tiek izmeklēts fakts, ka ir izpausta informācija par šo piedāvājumu. Man tas šķiet tāds. Piemēram, mēs esam ugunsdzēsēji, mums zvana cilvēks un saka, deg māja. Tā vietā, lai brauktu dzēst to ugunsgrēku, mēs sākam intervēt viņu, vai viņš zina kaut ko par ugunsdrošības noteikumiem. Man tas liekas absurdi. Tātad mēs gribētu saprast, kāpēc šī lieta netiek izmeklēta pēc būtības, jo mums ir lielākais kukuļa skandāls Latvijas vēsturē. Ūdens magons ir aizturēts ar šo kukuli, un tagad mums ir aizdomas, ka knāvam ir piedāvāts kukulis, lai šo lietu, tā teikt, padarītu pēc iespējas labvēlīgāku apsūdzētajiem. Tad tās ir nopietnas aizdomas, kas ir jāpārbauda. Tad mēs gribētu saprast, kas notiek ar pašu šo te magoņu osinauska lietu, kurā ir marinējās šobrīd joprojām izmeklēšanā. Kas tur ir tik saržģīts, kad viņi iztiest uz tiesu, kad tas viss notiek? Un pats galvenais mēs gribētu teikt ģenerāla prokuroram, ka žurnālistiem demokrātiskā sabiedrībā ir ļoti svarīga loma un vajadzētu to respektēt. Jo īstenībā ģenerāla prokurora tieši pienākums ir rūpēties par likumību Latvijas Republikā. Un mums šobrīd, skatoties uz to, kas notiek prokuratūrā un izmeklēšanas iestādēs, rodas jautājums, ar ko prokuratūra nodarbojās. Kāpēc tiek izmeklēti kaut kādi noziegumi, kurus nav iespējams definēt, vismaz nav saprotams publikai, kas tas ir par noziegumi, kas tiek izmeklēts. Kāpēc netiek izmeklēti reāli apdraudējumi, šis te kukuļu iespējamais piedāvājums? Un tas vienkāršākais skaidrojums būtu, ka tas ir vienkārši kaut kāda resursu šķērdēšana, kas šobrīd notiek. Bet sliktākais skaidrojums ir, ka iespējams tas ir apzināts darbības, lai kaut kā iebiedētu žurnālistus vērstos pret tiem cilvēkiem, kas var pastāstīt par iespējamām nelikumībām, vērstos pret žurnālistiem, kuri varētu pastāstīt sabiedrībai par nelikumībām. Jo, jums būs process, jums būs jāiet liecināt, jums būs visādas nepatikšanas, nu tad padomājiet, vai jums to vajag. Mūsuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi. Un situācijā, kurā knāps ir tik novājināts, kur jau tā ir aizdoms, ka principā korupcijas apkarošana Latvijas Republikā ir apstājusies pie kaut kādiem piecīšiem, tad mums šķiet, ka šādās te lielās lietās būtu jābūt no prokuratūras ļoti skaidrai komunikācijai ar sabiedrību, lai rastos pārliecību visiem cilvēkiem, ka tiešām šeit notiek darbs sabiedrības labā.